Když jsem byl malý kluk, tak jsme měli doma takové dějiny Československa, které vyšly hned v roce 45. Byly tak dost spíchnuté, tedy horkou jehlou bylo zřetelné, že to bylo pro ideové potřeby osvobozených národů tedy. A já je měl moc rád, protože tam byly velké realistické barevné obrázky a na jeden si pamatuju dodnes a ve smyslu si pamatuju popisku pod ní. Jsou tam takový ušlechtilí stateční mužové probodaní všelijakými píkami a kordy, kteří umírají u zdi a zabíjejí zlí, oškliví, teda zřetelně teda germánští žoldnéři a pod tím je napsáno, že to jsou Moravané, kteří padli na Bílé hoře, kteří tam zůstali poslední a tím, že demonstrovali historický vztah Čech a Moravy. No a potom později, když jsem začal rozumbrát, tak se objevili jakýsi revizionisti, takový pragocentristi, kteří začali naopak mi říkat, že moravští stavové vlastně stavovské povstání zradili. A já bych teda představil pány Tomáše Knoze, dobrý den. Tomáše Parmu, dobrý den. A Zdeňka Vybírala, dobrý den. A já bych se vás chtěl zeptat, tak bojovali za jednotu Čech a Moravy, moravští stavové, anebo zradili české stavy ve statečném odporu proti Habsburku?
Skutečně to období kolem roku 1618-1620 patří k našim klíčovým obdobím. Ale nejenom jaksi Anzich, ale i potom v dalším průběhu dějin. To je období, které se vyzdvihuje kolem roku 1880, vyzdvihuje se kolem roku 1918 a tak, jak jste se zmínil, vyzdvihuje se po roce 1945, možná už během druhé světové války. Potom po roce 1948. Pořád okola. Pořád mluvíme o Bílé hoře. To je ta jedna z našich takzvaných velkých porážek. My vlastně ty dějiny ukazujeme jako obrazy. Když jste mluvil o těch Moravanech na Bílé hoře, tak samozřejmě ten obraz statečných moravských vojáků, jak pokládají svůj život u zdi letohrádku Hvězda nebo obory Hvězda, tak to je jeden z těch základních mýtů. Podobá se to obrazům pražské defenestrace anebo třeba obrazu Komenského, jak se loučí z vlastí. No a ta druhá konotace, to je ten vztah Čech a Moravy. Je velmi zajímavé, jak my pořád potřebujeme tu skupinu zemí, koruny české, jak my potřebujeme o ní uvažovat a jak se k ní musíme vracet. Myslím si, že ve střední Evropě snad tady to období kolem roku 1620 nikde není tak živé v tom každodenním uvažování o sobě samém, jako je to u nás.
Z toho roku 45 nepochází jenom ta kniha, kterou si pamatujete, ale taky se tam na té Bílé hoře odehrála velká vzpomínková slavnost, kde teda sociálně demokratičtí a komunističtí poslanci hlásali, že právě teď nastala ta doba, kdy konečně odčiníme tu Bílou horu.
Jo, zatočíme
s těmi Němci. Takže jako skutečně ještě po druhé světové válce je tady velice živé to vědomí toho, že Bílá hora je nějaká tragédie, kterou je potřeba odčiňovat. No.
Na tom ale budovali svoji roli v politickém a veřejném životě země i skupiny národních liberálů v 19. a na počátku 20. století. Ostatně to odčinění porážky na Bílé hoře měli v erbu i Československé legie, když se na to podíváme z tohoto pohledu. A není náhodou, že se právě Tomáš Garrigue Masaryk střetl s Josefem Pekařem v otázce, zda Bílá hora byla opravdu prohrou národa, nebo zda neměla pozitivní důsledky pro jeho národnostní společenský vývoj. Svým způsobem v konečném důsledku jeho historického
vývoje. Jsou takové teorie, že kdyby zvítězili luteránská německá knížata, že bychom pravděpodobně asi nemluvili česky, že? Ovšem to je to historické kdyby, které vy nemáte rádi. Ale pánové, jak teda vlastně to vypadalo na začátku toho 17. století mezi Čechy a Moravany? Jak tam byl spor mezi Rudolfem II. Matyášem? Co Češi, co Moravani, co to byly Beňský mír?
No, ty vztahy, jestli mohu, byly velmi komplikované. A v zásadě lze rozlišit dva nebo tři takové určující prvky ve vztazích mezi Čechy a Moravany v té době. Jedním z nich byla osmanská agrese do střední Evropy, která výrazně ovlivňovala postoj stavovských reprezentací v jednotlivých zemích Koruny České a i v jednotlivých zemích Habsburské monarchie. Musíme si připomenout, že kolem roku 1605 se na Moravě pohybují oddíly uherských povstalců, kteří byli vlastně spojenci osmanského sultána, a dochází tady k nesmírně krvavým událostem, které znamenaly přímé ohrožení života a majetku obyvatel Moravy. Zatímco ty Čechy byly vždycky trochu za větrem, chráněny tou moravskou hradbou, tak říkajíc. Takže oni samozřejmě, spousta Čechů, ať už prostých obyvatel nebo urozených, krvácela na těch uherských bojištích a České království vynakládalo obrovské finanční prostředky na obranu, ale přímo ohrožené nebylo. Takže ten existenciální pocit ohrožení hrál v moravském veřejném životě velmi důležitou roli a ovlivňoval i postoj Moravanů vůči členům panovnické dynastie.
Především české země a střední Evropa, ta vznikající Habsburská monarchie v době kolem roku 1600 byla takzvaným složeným nebo děleným státem. České země už to, tento název v sobě uvádí, že jsou to skutečně země dělené, čili Čechy, Morava, Slezsko, Lužice a mohli bychom pokračovat. Ta identifikační linie není jednoznačná, tak jak je to dneska. Pořád žijeme kolem roku 1600 v právním partikularismu. Spousta politických identit se váže na tu zemi, čili na markrabství moravské, na České království. Moravští stavové, to je ten v uvozovkách politický národ, ti privilegovaní, na Moravě především šlechta, ale i jiné stavy, tak si strašně hlídají, aby to, čemu dneska říkáme stát, bylo na úrovni Moravy. Možná o to víc si to hlídají, že tam není ten panovník, který sídlí buď to ve Vídni, anebo v Praze. Když Moravané zasedají ve svém parlamentu v Moravském zemském sněmu, tak je to v Brně nebo v Olomouci. Když mají jet do Prahy na takzvané generální stavy, nebo na generální sněmy, tak to vnímají, to je ten nadstátní útvar. Teď do toho přicházejí Habsburci, kteří pomalu krok po kroku začínají s etatizačním procesem na úrovni habsburských zemí, které se skládají z několika takovýchto dělených států. Ty rakouské dědičné země jsou stejně tak děleným státem, jako ty země svatováclavské koruny a jako Uhry. Čili pro Habsburky je velmi těžké najít nějaký jednotící modus, a pro ty Moravany, dejme tomu žijící v Brně, najednou začnou uvažovat, když už máme mít nějaký ten vyšší identifikační úroveň, tak není pro nás lepší jezdit přímo do Vídně, než jezdit do Vídně přes Prahu. Ono to velmi připomíná některé naprosto současné evropské procesy.
No navíc je tam ještě problém sporů mezi členy vládnoucí dynastie, kdy to pražské vládní centrum, kde sídlil tehdy císař Rudolf II., se snaží jednotlivé ty země opravdu nějakým způsobem ovlivňovat. Některé centrální úřady, jako Česká dvorská kancelář, byli takovým prostředníkem pro panovníka císaře, aby zasahoval alespoň v těch ostatních zemích koruny české. A Moravané opravdu velice nelibě nesli to zasahování České dvorské kanceláře, protože chápali, že panovník se snaží tyto centrální úřady nadřadit nad ty zemské úřady, nad zemský sněm, nad zemský soud, který měl obrovskou autoritu uvnitř té stavovské obce těch politických reprezentantů. A to byl také jeden z důvodů, proč se vlastně Moravané od toho Rudolfa odklonili. Zatímco Matyáš, mladší bratr Rudolfův, vlastně nabídl Moravanům do jisté míry uchování této autonomie.
Možná tam je ještě jedna věc, která naváže na to turecké nebezpečí. Byl to právě Matyáš, kterýmu se nakonec podařilo, že jo, uzavřít ten mír s těmi Bočkajovými povstalci. Je to vlastně ten z těch Habsburků, který přinese ten mír, zatímco Rudolf je tím, který ten mír vlastně celou dobu torpéduje, nechce ho potvrdit, staví se proti němu.
Jak to bylo z věcí víry? Byl tady rozdíl mezi moravskými, řekněme, protestanty nebo nekatolíky a českými katolíky a moravskými katolíky?
Neodvažoval bych se asi srovnávat české a moravské protestanty, protože to taky nebyli jedni protestanti. No, jo, prostě je to velmi různorodá skupina, nebo jsou to velmi různorodé skupiny. Jezuité potom řeknou krátce potom, že třeba Morava je zemí, kde těch náboženských sekt a spolků je obrovské množství, jako jezuité používají ten termín stoka dokonce, ale který je takový jako hodně expresivní, jo, prostě a je trochu čpí, ale v rámci té společnosti ani tak nejde o tu konfesní příslušnost těch jednotlivých lidí, ale o to, aby teda zůstávali na nějakém všekřesťanském základu a o to, aby ta správa té země, její administrace, její ekonomika fungovala. A to bylo to, o co jde v určitých dobách především.
Samozřejmě české země, střední Evropa byla v době kolem roku 1600 už nábožensky velmi rozrůzděná. Ta rozrůzněnost byla taková, až můžeme mluvit o jisté teologické nebo náboženské krizi. Nicméně, jedna věc je ta záležitost věroučná a jedna věc je záležitost politická. Němečtí historikové už před nějakým časem přišli s termínem konfesní doba, konfesionalismus. Což znamená to, že to náboženství přestává být pouze otázkou jedince nebo víry skupinové nebo jedince, ale je to politický program. Problém vzniká v tom, že z těch církví a velkých náboženských uskupení tak se stanou vlastně, řečeno dnešními slovy, politické strany. Konec konců ten termín španělská strana se používá pro období kolem roku 1600 poměrně běžně. To může být na úrovni těch zemí nebo z jakýchsi státních celků.
Španělská strana, to se říkalo hlavně na Habsburském dvoře, té skupině, která podporovala španělské, vycházela ze španělské.
Řekněme takovou tu ostrou linii politického katolicismu.
Ano,
řekněme.
Ano.
Na Moravě k němu patřili Dietrich Steinové.
Právě kardinál Dietrich Steinové.
Nicméně, postupně se začalo zdát, že ve chvíli, kdy ta země bude tak nábožensky rozrůzněná, takže se ty jednotlivé směry neposkládají a nevytvoří to žádný celek. Ono to vlastně bylo i na té nižší úrovni. Představte si nějaké panství. Kolega Petr Zemek z Muzea v Uherském Brodě o tom napsal hezkou knížku, kdy ten šlechtic, pán Skunovic, řekněme, měl několik církví a náboženských uskupení na svém panství, kde ti jednotliví faráři se štychali, řečeno lidově, protože oni potřebovali najít tu rozrůzněnost, aby ti věřící chodili k ním do kostela a ne k tomu druhému. Čili ať jdou k jednotě bratrské a nikoliv k evangelikům. No, té vrchnosti se to nelíbilo, protože on potřeboval mít sociální smír na tom panství, aby lidi chodili do práce. No a něco podobného se dělo vlastně na území těch zemí. Proto, jak v prostoru, který se později stal katolickým, tak v prostoru, který se později stal protestantským, ať už luteránským nebo kalvinským, se začalo uvažovat o takzvané jedinokonfesnosti. To je ten princip, koho země, toho náboženství. Ta jediná konfese se měla stát vlastně politickým státotvorným prvkem. Samozřejmě, tady tato úvaha, která by se nám mohla zdát, když ji takhle vytrhneme z historického kontextu logická, tak měla své měla svou odvrácenou tvář. A to je ta tvář potom těch tragédií 30leté války a podobně.
K tomu lze dodat také skutečnost, že přece jenom existovaly výrazné rozdíly mezi Moravou a Čechami, což bylo dáno už vlastně průběhem husitských válek. Vytvoření českého utrakvismu v době husitské, kdy zároveň v Čechách zůstala relativně silná katolická pozice, vedlo nakonec k tomu, že obě strany hledaly nějaký modus vivendi. Můžeme zmínit kutnohorský náboženský mír ku příkladu, nebo ty dohody v době jagellonské. A to potom zdědili Habsburkové a nějakým způsobem museli zakomponovat do svého vztahu ke svým poddaným dvojího lidu, tak říkajíc. Takže třeba Ferdinand I. velmi dlouhou dobu sám se snažil dosáhnout u papeže uznání přijímání kalicha pro laiky v Čechách. I jeho nástupci to museli respektovat v korunovačních slibech. A pokračovalo to vlastně až do té krize na počátku 30leté války, kdy Češi byli jaksi v trochu výhodnější pozici v tom, že měli vždycky nějaký v uvozovkách papír v ruce na to náboženství. Na té Moravě dá se říct, že tam tu konfesijní svobodu ta závisela vlastně na autoritě moravského panstva, té nejvyšší vrstvy politického národa, která to garantovala. Ale neměli ten papír na to.
Oni sice neměli ten papír, ale ta praxe je v mnoha ohledech podobná a srovnatelná. Právě díky tomu, že vlastně ten, na kom závisí ta konfesní orientace, dejme tomu určité skupiny obyvatelstva, je především majitel toho panství. To jako, tak jako si moravské stavy hájí svou jakousi státní svébytnost, tak si hájí další svá privilegia, k těm patří i to, že zkrátka dobře jsou to oni, kteří rozhodují o náboženské orientaci, která se bude odehrávat na jejich panství tím, že ustanovují faráře, tím, že vlastně jako podporují nějaký směr nebo nepodporují.
To náboženství samozřejmě do politiky zasahuje, protože jsme v náboženské době. My tady ještě asi budeme mluvit o těch významných politicích Moravy kolem roku 1600, jako byl Karel Starší ze Žirotína, jako byl Karel z Lichtenštejna, jako byl František z Nitrištejna. Když si to představíme právě v tom období bratrského sporu 1608 mezi Rudolfem a Matyášem. Za prvé, vstupují do toho, tak jak dnes v politice, vstupují do toho osobní lásky a antipatie. Karel Starší ze Žirotína byl vlastně svou povahou velmi blízký Rudolfovi. Melancholik, který se utápěl v určitém smutku a pesimismu. No ale neměl Rudolfa rád. To se táhlo ještě z doby, kdy se Karel Starší vedl spor ohledně svých pravomocí v některých úřadech na Moravském markrabství z doby kolem roku 1600. Čili ve chvíli, kdy roku 1607-1608 došlo k této krizi v Habsburském domě, tak kromě toho, že jak už tady bylo řečeno, on si zvolil z ryze politických důvodů toho Matyáše, tak si ho zvolil také proto, že prostě Rudolfovi nevěřil. A to se potom o 10 let později ve stavovském povstání projevilo znovu velmi výrazně.
V době, kdy vrcholil rozkol mezi císařem Rudolfem II. A jeho bratrem Matyášem, na zámku v Rosicích dochází k tajné schůzce spiklenců a Karel se postavil rozhodně proti Rudolfovi.
Nacházíme se v Rosicích, 25 km západně od Brna, které se na mnoho let staly jedním z hlavních sídel Karla Staršího ze Žerotína, významného moravského velmože, v době reformace. Karel se sem dostal v podstatě ze svých cest po Evropě roku 1583, kdy zemřel jeho otec Jan Starší ze Žerotína. Karel byl poměrně velký humanista, dá se říct pacifista, tak uměl hodně odpouštět, protože vlastně působil jako jeden ze zemských sudí a potom později dokonce jako hejtman, čili vlastně takový místodržitel Moravy, tak měl velké zkušenosti ze soudů a tady z těch sezení a ty zákony dokonce se snažil přepsat, uplatňovat, radit i dalším, takže jim psal dopisy, jak by se měli v takových případech chovat, pokud vedli nějaký spor, i když ne vždycky se samozřejmě dařilo to prosadit v reálu, ale aspoň ta snaha tam byla. A rozdíl v tom, jak vlastně působili ty šlechtici, pokud to byli katolíci nebo protestanti, byl poměrně malý, ale přece jenom to bylo trošku jiné. Že? Tady byli českobratrští kněží, působili tady nedaleko třeba v Ivančicích českobratrská škola a působila tady třeba i bratrská tiskárna v Kralicích, která samozřejmě byla v majetku Karla staršího a kterou jako mecenáš podporoval. Takže ta reformovaná církev tady měla trošku větší slovo. Karel starší tady vlastně působil až do roku 1628. Po Bílé hoře měl vlastně na výběr, jestli přejde na katolickou víru nebo nepřejde. On byl docela takový zásadový, tak se rozhodl, že raději panství prodá. Ten prodej se uskutečňoval přes vlastně jeho švagra Albrechta z Valdštejna. Trvalo to asi tak rok a v té době ty podmínky byly strašně nevýhodné, protože on to prodával vlastně v době, kdy byl přebytek nabídky nad poptávkou.
Náboženství v tomto okamžiku. V roku 1599 Karel I. z Lichtenštejna, představitel významného protestantského, mohli bychom skoro říci antikatolického rodu na Moravě, konvertoval ke katolictví. 1601 píše, že Rotín, teď nevím, jestli to bylo do Štrasburku nebo do Bazileje, a říká, píše v tom dopise, dejte si pozor, když k vám přijede Lichtenštejn, už k vám nepřijede jako český bratr nebo jako protestant, ale jako katolík. A velmi to kritizuje. Nicméně, 1608 využije s politickým cílem právě této konverze Karla I. z Lichtenštejna, protože ve chvíli, kdy on se postaví proti Rudolfovi na stranu Matyáše a s ním celá Morava v podstatě, tak on nemůže říct, to se bouříme jenom my čeští bratři nebo my nekatolíci. On potřebuje toho Lichtenštejna katolíka získat na svou stranu, aby ukázal, To jsou vlastně všechny nábožensko-politické směry. To je celá Morava. A tady mu poslouží ten Lichtenštejn velmi dobře, to, že je katolík a už není protestant. Ty země byly propojeny konkrétními příslušníky šlechtických aristokratických rodů, čili těmi příslušníky toho politického národa. Obou straně. Páni z Hradce byli jak v Jindřichově Hradci, tak na Moravské Telči. Naopak moravští Pernštejnové byli jak na Pernštejně nebo v Prostějově, tak na Pardubicích nebo později Litomyšli. To bylo velmi výhodné, protože se mohli účastnit politického života v obou stavovských obcích, v obou zemích. Navíc mezi těmi českými zeměmi, čili především Čechami, Moravou a Slezskem, panovalo něco jako společné státní občanství, zase řečeno v uvozovkách. Jestliže se chtěl český šlechtic přestěhovat na Moravu, tak nemusel žádat o takzvaný inkolát, čili o ten právní statut, kdy může na té Moravě získávat statky za A a za B angažovat se politicky a potom jinak. V druhé polovině 16. století dochází obecně ve střední Evropě ke komplikování tady této situace, ale zase to souvisí s těmi Habsburky a s těmi habsburskými zeměmi. Ve chvíli, kdy Habsburci se snaží centralizovat svou svatou říši římskou do Vídně, tak za nimi do té Vídně přicházejí lidé z celého území Německa, ale i z dnešní Belgie a z dnešní Itálie, já nevím odkud, odevšud, jako vojáci, jako vojenští velitelé a především jako úředníci, protože ve Vídni najednou je potřeba mnoho velkých byrokratů s náležitým právnickým, ekonomickým vzděláním a podobně. Tito lidé jsou povyšováni do šlechtického stavu, protože to náleží k dané době a musí získat majetky. V okolí Vídně oni získají těch majetků, těch panství poměrně málo, tam toho místa tolik není. No ale blízko je Morava. A Morava prochází, ale to myslím, že Čechy, že to bude podobné, prochází jistou generační krizi, vymírají staré rody a najednou jsou tam volná místa a ta místa jsou zaplňovány tady těmito šlechtickými rody. Zdaleka v této chvíli není jasné, jestli jsou to katolíci nebo evangelíci, protože před rokem 1628 v těch úředních postech jsou je celá řada protestantů. A najednou vzniká něco, co my známe od středověku právě třeba od Lichtensteinu, že na Jižní Moravě se objevuje celá řada německy mluvících aristokratů, kteří jsou buď to Rakušany, anebo Němci naturalizovanými v Rakousku. To jsou Teuflové, Tiefenbachové, Altanové a tak bychom mohli pokračovat dál, Dietrichsteinové. V Čechách jsou to třeba Schwarzenbergové, kteří přicházejí do Čech podstatně dříve než po Bílé hoře. To je ten...
Ano, to se doteďka Schwarzenbergovi vyčítá, to lež tady, byli před Bílou horou.
To je ten omyl té národní historiografie 19. století, ta vize, ten obraz, že vlastně ti cizáci přicházejí po Bílé hoře, ale víc jich přichází před Bílou horou.
Olomoucký biskup a kardinál František Dietrichstein, jakožto třetí syn Adama z Dietrichsteina, byl už od dětství určen pro církevní dráhu, přesto se však záhy stal i majitelem Mikulovského panství. A to proto, že po smrti svého otce Adama z Dietrichsteina se po dohodě se svými dvěma bratry ujal právě správy Mikulovského panství. Sem do Mikulova přišel roku 1611 a to už tedy v pozici olomouckého biskupa i kardinála. Reagoval na přesunutí císařského dvora z Prahy do Vídně a přímo sem do Mikulova přesunul i biskupskou kancelář z Kroměříže. Proto také bylo potřeba, aby Mikulovu vtiskl podobu honosného a reprezentativního sídla. To znamená, že přímo tady v Mikulově se ujal přestavby tehdy ještě částečně gotického hradu na pozdně renesanční či raně barokní zámecké sídlo. Mikulov byl v době kardinála Františka Dietrichsteina v podstatě politickým i kulturním centrem celé tehdejší Moravy. Přímo tady na Mikulovském zámku se konala řada politických setkání. Kardinála zde navštívil například tehdejší císař Ferdinand II. Byl zde uzavřen i mír s Gáborem Betlémem, no a navštívil ho zde také známý vojevůdce Albrecht z Valdštejna. V souvislosti se stavovským povstáním kardinál zastupoval tedy pro Habsburskou stranu, tím pádem i v tehdejší době roku 1619 moravští stavové v tehdejším ještě jeho brněnském paláci zajmuli a usilovali tedy o jeho svrhnutí, nicméně mu se podařilo tehdy uprchnout a usídlil se tehdy ve Vídni. Během toho stavovského povstání však jeho majetek, tím pádem i Mikulovský zámek, připadl do majetku tehdejšího českého krále Fridricha Falckého. Nicméně potom po Bílé hoře mu jeho majetky byly navráceny a samozřejmě v souvislosti s konfiskacemi mnohonásobně rozšířeny. Během 30leté války potom Mikulov sám byl několikrát obléhán švédskými vojáky až do takové míry, že nám tehdy Švédové rozkradli v podstatě tehdejší celou kardinálovu zámeckou knihovnu, která patřila k těm největším evropským, obsahovala velice vzácné tisky. Říká se, že byla v několika sudech odvezena do Švédska pro královnu Kristýnu.
Dietrichstein je jako zajímavý je nástup jeho kariéry, kde se hrálo roli spousta mimo jiné i náhod, jo, prostě. Už to, že vlastně v tom Římě studuje s tím mladým Maximiliánem z Pernštejna, který tam umře během toho studia. Už to, že se mu dostane toho kardinálského klobouku v podstatě hodně náhodou, jako díky tomu, že zrovna není komu ho dát, jo? Tak nějak bych to řekl. Je tam, ale taky díky tomu, že teda jako jednak ti Dietrichsteinové, tam je určitá rodinná spřízněnost z Habsburky, babička budoucího kardinála Dietrichsteina byla nemanželská dcera Maximiliána I. Jednak je tam teda už ta vlastně obedience nebo ta věrnost tomu habsburskému rodu, o které tady mluvil Tomáš, a která ty Dietrichsteiny přivede na tu Moravu. A Dietrichstein se zkrátka dobře v tom roce 1599 nebo 1600 stane olomouckým biskupem. Má k tomu ten kardinálský klobouk, což je výjimečná věc v té střední Evropě v téhleté době. Se svaté říše římské národa německého se ti kardinálové skutečně v téhleté době dají počítat na prstech jedné ruky. A zase díky tomu, že na té Moravě aspoň trochu vyrostl, že jako rozuměl teda tomu, jak ta stavovská obec funguje, aspoň nějak lapidárně, tak se dokázal v té společnosti etablovat a sehrál ní jako nesmírně důležitou, především politickou roli. Jako určitě. No byl to jeden z těch,
král, jako.
No to je až, no
to ale až, právě až, to až době povstání, nebo spíš po Bílé hoře, ty jeho začátky v politické kariéře na Moravě byly dost trudné. Jak víme, on neuměl česky za začátku, takže se obtížně domlouval se svými stavovskými kolegy na zemských sněmech. A navíc tam byla ještě jedna komplikace v dvojakém postavení olomouckého biskupa. To byl vrcholný prelát na Moravě, vlastně hlava katolického tábora. Na druhou stranu olomoucký biskup měl být členem panského stavu, nikoli žádné prelátské kurie na zemském sněmu a soudu. On takže
zemskému sněmu,
ano,
spolu předsedal.
Ano, takže
jediný kníže na Moravě.
On měl být zároveň reprezentantem té zemské reprezentace. On měl hájit zemské zájmy, nikoli katolické zájmy. Hmm.
Ale to se taky mimochodem docela dělo. Ono se někdy mluví o tom, používá se takový obrat, že kardinál Dietrichstein byl moravský Richelieu. Samozřejmě je to trošku nadneseno, ale on skutečně měl s tím Richelieu něco společného. Proč se dostal Richelieu na začátku 17. století nebo potom ve 20. letech takové moci, jaké se dostal? Protože on na francouzských generálních stavech vlastně reprezentoval dva stavy nebo dvě společenské skupiny. Církev jako biskup z Lusonu a šlechtu. To spojoval i Dietrichstein. Navíc tam ještě bylo to, že jeho otec Adam z Dietrichsteina byl vrcholný diplomat. Takže kardinál Dietrichstein strávil mládí ve Španělsku, studia v Itálii, Tomáš o tom psal. Takže najednou na Moravu přišel někdo, kdo měl obrovské celoevropské vzdělání. Toho románského typu. Protože českobratrská šlechta v té době jezdila hlavně do západní Evropy pokud. V té jeho politické kariéře se navíc projevilo to souznění s Moravou. Tím, že on se napřed stál biskupem olomouckým, tak on se svých povinností biskupa musel vizitovat svou diecézi. Když se později stal po roce 1620 zemským hejtmanem, respektive gubernátorem Moravy, tak on všem těm vídeňským úředníkům, byrokratům, kteří se byli výborní ekonomové a právníci, ale neznali topografii Moravy, tak on říkal, kde co je. Což bylo naprosto neuvěřitelné, když člověk čte tu korespondenci mezi Vídní a Mikulovem. A když jsme u toho slova Mikulov, tak tam je ještě jedna věc, která mu strašně pomohla. On byl olomoucký biskup, čili sídlil v Olomouci a v Kroměříži, což bylo rezidenční město, ale jeho rodové, šlechtické město byl Mikulov. A Mikulov leží přesně na cestě mezi Vídní a Brnem. A tím jsme už zase u té najednou zproblematizované hranice Jižní Moravy, která jakoby fyzicky přestala existovat. Protože každý císařský diplomat, každý habsburský princ, když jel k brněnskému nebo k olomouckému zemskému sněmu, tak se zastavil v Mikulově a všechno tam předjednal. Čili kardinál Dietrichstein získal obrovskou politickou výhodu v této situaci na Moravě a proto on se může stát jedním z těch vrcholných politiků, jaké v té době střední Evropa vlastně nemá.
Říká se, že kardinál František Dietrichstein sem do Mikulova přenesl kus Itálie. Mikulov totiž i v dnešní době vypadá právě jako nějaké italské město. Kardinál František sem totiž přinesl prvky tehdejšího italského baroka. Jednou z prvních staveb, jejíž výstavbu inicioval kardinál František, byla kopie Loretánské kaply. Její základní kámen byl položen roku 1623. Byla to vůbec první loretánská kaple na českém území. Nedlouho poté následovala výstavba kaple svatého Šebestiána na Svatém kopečku. Tím kardinál chtěl vyjádřit svůj dík Bohu za to, že uchránil město před morovou ránou, která před její výstavbou město postihla. Tím pádem kardinál založil také tradici svaté hory tady v Mikulově. Je to jedna z nejstarších svatých hor opět v českých zemích. Ta tradice zde trvá dodnes. I v dnešní době se pravidelně konají poutě právě nahoru na svatý kopeček. Kromě kaple svatého Šebestiána kardinál nechal vystavit také zvonici a kapličky a také boží hrob, který se právě nachází za kaplí svatého Šebestiána. Další stavbou, jejíž podobu kardinál František ovlivnil, je kostel svatého Václava, který má tedy gotické jádro. Kardinál František ho roku 1625 povýšil na kolegiátní kostel a také mu vtiskl barokní podobu. A další významnou stavbou byl kapucínský klášter. Ten právě byl postaven v blízkosti loretánské kaple, jelikož řád kapucínů potom kardinálem měl uloženou povinnost starat se o poutníky, kteří sem do Mikulova k loretánské kaple přicházeli. Poutníci se zde klaněli loretánské Madoně, kterou sem kardinál do Mikulova přinesl a jejíž socha je dochována dodnes a právě ty pouti se stále konají k této soše. V jeho době sem do Mikulova proudilo až 18 000 poutníků. No a poslední tou významnou stavbou, kterou kardinál tady v Mikulově postavil, byl piaristický klášter a kostel svatého Jana Křtitele, který byl postaven na jižním předměstí. Tím, že kardinál sem do Mikulova přivedl piaristy, tak opět posílil tu svoji rekatolizační snahu a ta kolej, která zde vznikla, byla vůbec prvním na sever od Alp. Nad loretánskou kaplí byl později postaven kostel svaté Anny, který bohužel vyhořel a potom jeho ruiny byly v 18. století přestavěny na rodinnou hrobku Dietrichsteinů, která zde stojí dodnes a v té hrobce je pohřbeno více jak 40 příslušníků tohoto rodu.
Pánové, a teď k tomu povstání. Proč vlastně ty moravské stavy zaujaly, řekněme, ne nepřátelský postoj přímo v povstání, ale velmi vyčkávací a takový ten Karel starší ze Žerotína tenkrát řekl slova, která jsou sice příkrá, ale do jisté míry prorocká. Čechové se snaží stát se slavnými tím, že zahubí svou vlast. Jejich porážky budou počátkem našich, ale vina bude naprosto jejich. Poněvadž sami sebe opustili, nemohou si stěžovat, opustíme-li je my a jiní.
Ta skupina, kterou, řekněme, vedl Karel starší ze Žerotína, tak ta se postavila velmi opatrně, myslím si, že se dá říct záporně. Karel sám pořád ještě spoléhal na Matyáše Habsburského, v době, kdy Matyáš ještě žil, že on bude tím garantem míru ve střední Evropě. Pořád ještě ten náboženský princip a mocenský princip pro něho neznamenal tolik jako určité svazky. On už v té předchozí době, když psal dopisy rakouským stavům, tak jim psal, nebuďte tak radikální, nechtějte všechno, kdo chce všechno, nedostane nic. To byl jeho názor. Tento názor dlouhodobě vydržel, přestože Karel už v té době byl v pokročilejším věku, ale pořád měl tu neformální autoritu. Nicméně, tento názor byl postupně převrstvován jinou skupinou, radikálnější skupinou, kterou na Moravě vedl jeho příbuzný Ladislav Velence Žerotína, jeden z nejbohatších moravských aristokratů. Jsou to absurdní věci, ty dějiny jednotlivců, dějiny lidí pořád jsou důležité. Ladislav Velen byl představitelem radikální protikatolické strany, ale vlastně byl tomu Rudolfovi nebo Karlovi z Lichtenštejna nebo kardinálu Dietrichsteinovi podstatně blížší svým bonvivánským způsobem života s tím, že to byl ten manieristický kavalír, který pořádal v Břeclavi anebo potom na Moravské Třebové velké slavnosti a hony a podobně. Znači, tady tento bonviván renesanční se postaví do té radikální skupiny Karla staršího smetou a dokonce ho zavřou do domácího vězení, takže tam sedí v domácím vězení v Brně sedí katolický kardinál a českobraterský šlechtic.
Jako Dietrichstein a Žerotín.
Oni se postaví na českou stranu. Využije se k tomu zase té propojenosti a už jsem říkal, že každý pořádný český aristokrat má na Moravě babičku, čili to do dneška. Takže proto Turnové využijí svých příbuzných na Velkých Němčicích, Vlasaticích, tady na jižní Moravě, páni z Roupova, že příbuzný Václava Viléma z Roupova vlastní Znojemský hrad a panství Znojemského hradu a tak bychom mohli pokračovat dál. Ono to bylo i na té opačné straně, třeba u Lobkoviců a podobně. Čili oni se oni se v dubnu 1619, čili tady s tímto spožděním vlastně 3/4 roku, se ta radikální strana postaví za Čechy a připojí se k povstání. Ale pozor, tam je ještě jedna důležitá diference, a sice zase se vrátíme do roku 1608-1609, Češi přijali majestát a Moravané ne. Ve chvíli, kdy prohrává povstání, tak císař, tentokrát už Ferdinand II., může říci, že vlastně potrestání Čechů se děje proto, protože porušili majestát, protože součástí majestátu bylo, že si nebudou navzájem konfiskovat majetky a čeští stavové konfiskovali ty majetky. Když začnou konfiskovat majetky katolických šlechticů a církve moravští stavové na čele s Velenem ze Žrotína, tak vlastně žádný majestát neporušují. Takže tam se musí vymyslet něco jiného.
Není zákona, ne. A co se vymyslelo? Jako odnesli to stejně ty Moravané jako čeští stavové, nebo?
Já myslím, že zaprvé ti Moravané přišli tak nějak jako ke křížku, se vrátili trošku dřív než ti čeští stavové. Jo? Tam jako velmi, velmi záhy. Po tom, co je jasné, že to povstání jako skončilo, tak jako přichází právě Karel starší ze Žerotina s kardinálem Littrichsteina a prosí už jako za nějaké smírné řešení,
čili
dejme
přišel
tomu.
Přišel současně jo, protestant s katolíkem poprosit za Moravu.
Ano, jo. To je první věc. A druhá věc je, že skutečně díky tomu, že teda se Morava k tomu povstání jakoby jenom připojila, jo? Prostě ona ho neiniciovala, tak přece jenom má i pro to vyjednávání, myslím, výhodnější pozici. Že?
No, oni v tom zase sehráli svou roli ti Turci. Nejméně byli za povstání, přestože byli mnohdy nejradikálnější potrestání uherské stavy, protože ti byli potřeba jako první hráz proti turecké expanzi.
Čili politická praxe.
Na Moravě to byla druhá linie. Čechy mohly být potrestány nejvíce.
A tam je ještě problém v tom, že ty dělící linie mezi jednotlivými politickými a zájmovými skupinami byly velmi neostré. Češi také nebyli všichni povstalci. To je třeba tady asi zdůraznit, aby to nevypadalo jako, že...
To držící rozhodně, ne?
No jistě, že ti Češi byli nějaká homogenní skupina odbojná vůči té Vídni. Na všech stranách byla určitá, řekněme, radikální jádra lidí, kteří se snažili posunovat ten vývoj a urychlovat sled těch událostí a iniciovat změny. A kolem nich byli nějací přívrženci a na všech stranách byli zároveň i lidé, kteří stáli ve stínu, třeba je to vůbec ani nezajímalo, nebo se snažili tak nějak splynout s davem, přežít nějak tu bouřlivou dobu, tak, jak to bývá ve všech turbulentních historických obdobích. A když se bavíme právě o tom, proč ta Morava tedy nebyla hned stržena do toho povstání, tak domnívám se, že jedna z příčin také souvisela s tím, že dost dobře ti lidé nevěděli, komu čelí. Tady už také byla řeč o tom, že Žerotín důvěřoval stále ještě žijícímu Matyášovi a jeho nástupce Ferdinand, kterého ale ta česká protestantská veřejnost dobře znala, byl právě tím typem muže tvrdého jádra. A vůči němu bylo možné... Vůči němu bylo možné čelit opět jenom tvrdým postojem. Kolikrát, když o tom člověk přemýšlí, o těch Žerotinových postojích, vlastně proč udržel tu Moravu poměrně dlouho ještě mimo povstání, tak tam jsou záhady, které nevím, jestli dokážeme si někdy vysvětlit. Žerotín byl zdaleka nejlépe informovaným představitelem šlechtické obce. On dobře věděl, jaké jsou poměry v Římské říši, jak se k povstání postaví Francie, jak se k tomu povstání postaví Anglie, všechny ty země, na které ti povstalci spoléhali. On věděl, že si dělají liché naděje ti čeští povstalci.
On to říká v těch slovech, opustí.
Ale zároveň on dobře věděl, nebo musel vědět, při své informovanosti, že jediná šance na úspěch toho povstání spočívá v tom, že opravdu v tom květnu, červnu 1618 se všechny ty země semknou, ty stavovské obce a ty Habsburky vyženou. dřív, než jim španělský král zaplatí dostatečně silnou armádu, aby ty povstalce zlikvidovali.
Že ti nikdy nemohl přistoupit na to, že Habsburci budou vyhnáni. To byl právník, ústavní právník, právní legalista, čili tak, jak v roce 1608, jestliže svrhnu jednoho Habsburka, který se nechová podle zemských zákonů, tak ale musím nastolit na ten stolec jiného Habsburka podle legální posloupnosti. Proto Matyáš za Rudolfa to je možné.
Čili to nebyl ale revolucionáři.
Ale pro něho nepřipadalo v úvahu vyměnit Matyáše nebo Ferdinanda II. Za Fridricha Falckého.
Čili oni se stavili právě k volbě Fridricha Falckého velmi chladně, že?
Protože ten Žerotín ctil právo tak, jak bylo, protože měl pocit, že když se zhroutí ten právní systém, takže už nezbyde nic.
V podstatě problém dvojí loajality. U řady lidí, nejenom u Žerotina, ale i u představitelů těch českých stavů, kdy oni cítili určitý morální závazek, vyslíbili věrnost při korunovačním obřadu tomu králi, ať už teda to byl Ferdinand II., který byl vlastně designovaným českým panovníkem. Zároveň cítili určitou věrnost nebo odpovědnost vůči své zemi a hodnotám, na kterých ta země stála. A ještě navíc tam byla i osobní morální odpovědnost, loajalita vůči své víře, kterou se snaží ten panovník v případě těch protestantských stavů omezit nebo potlačit. A do této pasti několikeré loajality se vlastně ti lidé chytili. Někteří z nich se pokusili najít to východisko v té ozbrojené spouře.
Mně tam ještě připadá, že tam jako z toho, co jsme ještě řekli o Karlu ze Žerotína a co by se v mnoha ohledech dalo vztáhnout i na toho kardinála Dietrichsteina, že tam je taky jako skutečně určitý jako takový až pragmatický kalkul, jo, prostě ten Karl ze Žerotína to říká, jo, prostě jako to se nepovede, že jo. Proč? Protože je to taky ekonomická záležitost, že jo? Každá válka něco stojí, že jo? Jako,
a to je možná to jeho, kdo chce moc, nemá nakonec nic.
Kdo chce moc, nemá nakonec nic, jo? Každá válka něco stojí a za těmi Habsburky určitě stojí teda jako ten španělský kapitál, že jo? Prostě který jako bude jedním z rozhodujících prvků toho, jak dopadne nejenom české povstání, ale jak dopadne celá 30letá válka.
Jistě, tenkrát vlastně ty Španělé byli ekonomicky k neutahání, protože měli ty zámořské už.
No, nebylo to tak jednoduché, protože finanční pomoc španělského dvora Ferdinandovi IV. Vedla už v roce 1619 ke státnímu bankrotu Španělska. Takže ani tato velmoc s těmi obrovskými zdroji amerického stříbra nedokázala tu válku ufinancovat bez problému.
Ono, my tady pořád říkáme, Češi, Moravané, ono ta nacionalizace vlastně přišla později, že jo? Protože sama výzva Turna k vyhození těch místodržících začala větou Also mein Herren, takže pro té Turne uměl česky.
To je naprosto úžasná věc, kterou už vlastně ve svém spise o Bílé hoře přišel kdysi profesor Josef Pekař. On říká, no tak kdo byli ti tři hlavní představitelé pražské defenestrace na straně stavu? To byl Linhard Kolona z Felsu, Turn a Schlick, čili tři jazykoví Němci. A kdo byli ti vyhození dva, jeden místodržící? To byl Bořita z Martinic a Slavata z Chlumu, čili dva představitelé jazykově české šlechty. Samozřejmě z toho vznikl jiný historický stereotyp, jiný historický mýtus, taková ta jakoby antipředstava, čili ta představa toho, že kdybychom v uvozovkách my vyhráli na Bílé hoře, tak by český národ byl poněmčen, ale nikoli z Rakouska, ale z Německa. Myslím si, že ani to tak nelze úplně říci, ale faktem je, že ten vývoj je velmi zajímavý, hledat ty alternativy, jaké politické alternativy vlastně v tom roce 1620 byly.
Pánové, já bych se chtěl zeptat ještě na jednu věc. A ta s tímhle souvisí. Lze říci, že ten bělohorský mýtus je pojímán jinak na Moravě a jinak v Čechách, že tam je trošičku jiný pohled na společné dějiny a že to vytváření té, jak jsem viděl ten obrázek, o kterém jsem vypadal na začátku, že to je takové umělé vytváření těch svatoplukových prutů pevně svázaných.
Ta scéna, kterou popisujete, ten obrázek, ten byl účelový. Ten vznikl v zájmu vlastně vytváření novodobé koncepce vnímání české historické paměti v 19. století. Lidé, kteří to stvořili, měli v druhé polovině 19. století určité zájmy, aby obhájili fungování toho moderního občanského národa v úplně jiných podmínkách, než byla Bílá hora, a v úplně jiných podmínkách, než v jakých žijeme dnes. A k tomu, s tímto pohledem musíme k tomu mýtu přistupovat. Ten mýtus, tak jak fungoval v 19. století, dneska podle mě jako nemá žádnou ozvučnost.
Je tady ještě jedna věc, která spíš než mýtotvorná v tom 19. století, je mýtotvorná už od toho 17. století. Když se podíváte na mapu střední Evropy, která z tady tohoto období, tak ty Čechy jsou tam vždycky zaznamenány jako srdce Evropy s metropolí Prahou, Praha matka měst, Praha hlava království, v tom prstenci hor a lesů. Čechy sami pro sebe. Zatímco ta Morava vedlejší se rozplývá v tom středoevropském prostoru. Čili pro Moravu kolem 1600, 1620, 1640 najednou je jasné, že ona se musí více, nežli sama sebou, tak ona je čím dál tím více součástí toho širšího středoevropského prostoru. Ta elita moravská je čím dál tím více kosmopolitnější. Je tady ta rakouská šlechta a šlechta ze Slezska. Na východě přichází čím dál tím víc uherských šlechticů. Konec konců Jan Amos Komenský je toho dokladem, který zřejmě ti jeho předkové přicházejí s uherskou šlechtou, maďarskou šlechtou. Takže najednou tady začnou být jakoby jiné tendence, které samozřejmě s příchodem barokní společnosti se dostávají do té Evropy střední celé. Konec konců, jestliže 1620 nebo 1618, oni a my jsou ti protestanti a katolíci, nebo obráceně vlastně, tak 1645, když přichází Švédové, no tak Brňáci budou považovat za svoje největší vítězství to, že porazí ty protestanty a zachrání habsburskou monarchii.
Já vám děkuju, pánové. Odpověděli jsme na řadu otázek. Myslím si, že řadu jsme jich taky otevřeli, že tohle téma asi není konečné a že se možná ještě takhle sejdeme. Děkuju vám moc. Na shlánou. A vám divákům také na shlánou a příště u Historie.cz.